Έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τώρα το λέμε αναλυτικά Ελλάς δηλαδή, για να εμπεδώνεται σιγά σιγά.
Ναι, την κυρία... καλά κάνουμε και το λέμε ολόκληρο για να το εμπεδώνει ο κόσμος. Τι είναι το Ελλάς.
Κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Κυρία Κουφονικολάκου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Χαίρετε.
Είστε καλά.
Είμαι καλά.
Λοιπόν,
πώς είστε.
Και εμείς εδώ, εντάξει, δεν έχει τόσο πολύ ζέστη η Θεσσαλονίκη, ναι. Είναι δροσερή σήμερα, 30-30 βαθμούς.
Σε εσάς βέβαια η θερμοκρασία είναι στο κόκκινο, είστε σε μια πολύ δημιουργική φάση, τρέχετε, έτσι δεν είναι?
Ναι, δημιουργική και γεμάτη άγχος, αλλά πολύ σωστά τα περιγράφετε.
Ωραία. Λοιπόν, όχι, εγώ έχω κάτι απλό, επειδή ως φιλόλογος έχω αυτό το κόλλημα με το σημαίνον και το σημαινόμενο. Γιατί ελληνική, γιατί αριστερή, γιατί συμπαράταξη?
Ναι. Γιατί ελληνική, γιατί για την ελληνική κοινωνία θέλουμε να δουλέψουμε. Τα πρόσωπα των συμπολιτών μας έχουμε στο νου μας. Θέλουμε να σηματοδοτήσουμε έτσι και μία αλλαγή σε ό,τι αφορά την ερμηνεία του πατριωτισμού. Δηλαδή θέλουμε ένα νέο πατριωτισμό για τη χώρα, με την έννοια του ότι εμάς δεν μας καλύπτει αυτό το μοντέλο του τυφλού πατριώτη. Έχω αναφερθεί ξανά στο άγαλμα του Banksy στην Αγγλία, αυτού που σκεπάζει το πρόσωπό του η σημαία και πηγαίνει στα τυφλά. Θέλουμε τους συμπολίτες μας να έχουν κριτική σκέψη, να ζητούν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, και θέλουμε ένα πατριωτισμό στην θεμελιώδη βάση του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνικής συνοχής. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Γιατί αριστερή, γιατί αριστερά...
Μου επιτρέπετε μία σημείωση, ναι, κυρία Κουφονικολάκου. Ναι. Αυτό, ναι, είναι ο πατριωταράς, ο οποίος την ίδια ώρα που φοροδιαφεύγει, πόσο αγαπάει την πατρίδα, την ίδια ώρα που πετάει τα σκουπίδια ένθεν κακήθεν, ακούει τον εθνικό ύμνο και δακρύζει. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι στην πράξη, ενδεχομένως να είναι στο συναίσθημα, αλλά δεν είναι στην πράξη αγαπώ την πατρίδα. Αγαπώ την πατρίδα πρέπει να φαίνεται με πράξεις.
Εσείς το βλέπετε τώρα σε επίπεδο προσωπικής διαχείρισης όλο αυτό. Εγώ περισσότερο διαπιστώνω ότι όλο και περισσότερο οι κυβερνήσεις τροφοδοτούν αυτού του είδους την κουλτούρα. Δηλαδή, με έναν τρόπο υποκλεινόμαστε σε αυτή τη συνθήκη, γιατί φαίνεται ότι εξυπηρετεί πολύ.
Ναι.
Ένας πολίτης χωρίς κριτική σκέψη, ένας πολίτης ο οποίος δεν ενδιαφέρεται ακριβώς για την κοινωνική συνοχή, αλλά περισσότερο έχει μια κομματική συνείδηση, ας πούμε, για να πάμε στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένας πολίτης ο οποίος εύκολα καλοϋποδέχεται πολιτικές και πρακτικές οι οποίες δεν προάγουν εν τέλει το δημόσιο ή το κοινωνικό συμφέρον. Αριστερή. Η αριστερά σε όλο το εύρος, σε όλη την πολυχρωμία, σε όλες τις εκφάνσεις της, ήταν και είναι για εμάς η παράταξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Της ισότητας, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας του έθνους, της εθνικής κυριαρχίας. Εμείς θέλουμε να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία μιας σύγχρονης κυβερνώσας αριστεράς. Και συμπαράταξη το αυτονόητο, γιατί στις γραμμές μας έχει θέσει κάθε δημοκρατικός, κάθε προοδευτικός, κάθε ανήσυχος πολίτης. Δηλαδή κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα που βλέπει ότι η χώρα δεν μπορεί να πορεύεται τρώγοντας τα παιδιά της, υπονομεύοντας το συμφέρον της, έτσι.
Στο κέντρο απευθύνεστε, κυρία...
συμφέροντα.
Στο κέντρο απευθύνεστε, κυρία Κουφονικολάκου.
Απευθυνόμαστε στους πολίτες, επομένως, όπως και να το προσδιορίζεται κανείς. Δηλαδή ότι εγώ μέχρι σήμερα ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Εγώ αισθάνομαι ότι ανήκω στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ ψήφιζα μέχρι πρότινος ΣΥΡΙΖΑ. Όπου και να κοιτάξει κανείς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν με τις εξελίξεις στη χώρα. Σκέφτονται ποια είναι και η θέση της χώρας συνολικά σε ένα περιβάλλον ταχύτατα μεταβαλλόμενο, δηλαδή στη μέση της κλιματικής αλλαγής, ενώ μας περιβάλλουν πόλεμοι, έχουμε τη γενοκτονία στη Γάζα παράλληλα και ενώ έχουμε και την κλιμάκωση των κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες παίρνουν διαστάσεις που δεν τις φανταζόμασταν καν. Νομίζω ότι υπάρχουν πολίτες λοιπόν σε όλους τους χώρους που ανησυχούν για όλα αυτά, σε αυτούς απευθυνόμαστε.
Αν μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες γραμμές, αδρές γραμμές, αυτά που εκφώνησε ως την ιδεολογική και πολιτική μαγιά που πέφτει μέσα στην κοινωνία για να φουσκώσει και να δημιουργήσει την διαφορετική επόμενη ημέρα. Ποια θα ξεχωρίζατε, κυρία Κουφονικολάκου, πριν έχουμε ακόμα την εξειδίκευση των προγραμματικών δεσμεύσεων εν ώψη εκλογών κλπ. Αυτές τις αδρές σημαντικές γραμμές.
ειλικρινά θα σας πω, έχοντας και την προηγούμενη εμπειρία και βλέποντας τι συμβαίνει στο πεδίο με τις υπηρεσίες, βλέποντας δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και καιρό βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που νομίζω δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε ότι πολύ σημαντικές υπηρεσίες μας στηρίζονται πλέον αποκλειστικά στην υπέρβαση των επαγγελματιών και όχι στην ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έχουμε απαξιώσει τους εκπαιδευτικούς, έχουμε αποδομήσει το πλαίσιο κοινωνικής προστασίας πλήρως, έχουμε χάσει την ευκαιρία να καταλάβουμε τι συμβαίνει με την παιδική προστασία. Επομένως, για μένα, απόλυτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με κανόνες, με γενναιόδωρες επενδύσεις, δηλαδή μεταφορές πιστώσεων στην υγεία, ένα νέο ΕΣΥ, την παιδεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από την παιδεία. Για κάποιο λόγο, πολύ συχνά θεωρούμε ότι η επένδυση στην πρώτη σχολική ηλικία ή στην προσχολική αποτελεί ένα είδος πολυτέλειας. Δεν είναι. Υπάρχουν έρευνες που μας λένε ότι όσο πιο πολύ επικεντρωνόμαστε εκεί, τόσο μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα θα έχουμε και σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ, και σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή και σε ό,τι αφορά την εθνική πρόοδο. Επομένως, για εμένα το πιο σημαντικό κομμάτι, αφού με ρωτάτε και δίνω και το προσωπικό μου στίγμα, είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, το οποίο λειτουργεί ανερμάτιστα, στηριζόμενο σε επισφαλείς χρηματοδοτικούς πόρους, σε ΕΣΠΑ. Βρε πότε θα εγκριθούν αυτές οι χρηματοδοτήσεις, πότε θα υποβληθούν τεχνικά δελτία. Νομίζουμε ότι οι επαγγελματίες σε καθεστώς απόλυτης ανασφάλειας μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες. Σας διαβεβαιώ, δεν μπορούν. Μετακυλίουν αναπόφευκτα την ανασφάλεια, αυτή τη ρευστότητα στην οποία ζουν και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες, στα παιδιά, στις οικογένειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν γενναία βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.
Είστε ευχαριστημένοι, ομικρον Ιώτα, όχι εσείς προσωπικά, από τα πρώτα δείγματα, τις πρώτες δημοσκοπήσεις, όπου έχουμε πραγματικά μια ανατροπή στη σειρά των, και πλέον δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ μέχρι προχθές, πριν από αυτές τις τρεις και πριν από την ανακήρυξη του νέου
κόμματος, τους τελευταίους μήνες ουσιαστικά
ήταν
το Πασόκ.
Ότι ήταν το Πασόκ, ναι. Πώς τις είδατε, τις αναμένατε?
Είμαστε προσεκτικοί και προσεκτικές. Αυτό είμαστε, επιφυλακτικές και επιφυλακτικοί. Πάντα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι δημοσκοπήσεις, αλλά για εμάς πολύ σημαντικότερο ρόλο παίζει η σκληρή δουλειά και η επικοινωνία με τους πολίτες. Θέλουμε να δώσουμε όλο μας το βάρος και όλη μας την έμφαση εκεί. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πηγαίνουμε σε ένα νέο μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης. Πάμε δηλαδή σε ένα σύστημα το οποίο αγκαλιάζει τις αξίες της οργάνωσης, του συντονισμού και της διαβούλευσης και τη διαβούλευση σε πραγματικό χρόνο. Να μιλάμε με τους επαγγελματίες, να μιλάμε με τις οικογένειες, να μιλάμε με τα παιδιά, με τις μαθητικές κοινότητες επιτέλους, να μιλάμε με τους πολίτες, έτσι, να συνδιαμορφώνουμε θέσεις μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, έτσι, και να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε ότι θέλουμε, ότι μπορούμε μάλλον να υπηρετήσουμε στις σύνθετες προκλήσεις οι οποίες είναι προεξάρχουσες σήμερα, έχοντας όμως πάντα στο νου μας τι, ότι πρέπει να είμαστε διαφανείς και πρέπει να υπηρετούμε και τις αξίες της λογοδοσίας απέναντί τους.
Κυρία Κουφονικολάκου, στόχος σας, έχω ακούσει αρκετές φορές, έχουμε ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και άλλα στελέχη που έχουν έρθει στην Ελλάς, είναι να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό ήταν το σύνθημα του Αλέξη Τσίπρα και όταν ήταν πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά δεν απέδωσε, γιατί στις τελευταίες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 41%. Επίσης, βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι είτε είναι η Ελλάς δεύτερο κόμμα, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει και double score. Μήπως θα πρέπει να αλλάξετε το σύνθημα? Το έχετε σκεφτεί?
Εννοείται το σύνθημα.
Να φύγει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, να προτάξετε όπως το κοινωνικό, ας πούμε, κράτος που είπατε.
Εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχουμε αυτό το σύνθημα σε αυτή τη συνθήκη. Μάλιστα. Και που δεν είναι ο τελικός στόχος, δεν είναι το να φύγει ο Μητσοτάκης. Προϋπόθεση είναι το να φύγει αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, προϋπόθεση για να φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι η διακυβέρνηση της χώρας, είναι να φύγει μια κυβέρνηση η οποία είναι βαθιά βυθισμένη στη διαφθορά. Βαθιά βυθισμένη σε μια κουλτούρα όχι εθνικής συνείδησης, αλλά κομματική συνείδηση, έτσι. Αυτό περισσότερο φαίνεται στην Δημοκρατία αυτή την περίοδο. Επομένως, το να παραμερίσει μια κυβέρνηση η οποία έχει διαδοχικά χτυπήματα αυτή τη στιγμή προς το δημόσιο συμφέρον, έχει καταφέρει διαδοχικά χτυπήματα, δηλαδή μιλάω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν μιλάω μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάω για τις υποκλοπές, για την αποδόμηση της εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη και λόγω της αρχιοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών, για το ύφος, για την αισθητική του λόγου, για τα όσα μας λέει ο κ. Λαζαρίδης με κάθε ευκαιρία, γιατί είμαι ωραίος, γιατί μου ανήκει, γιατί κάπου εντάχθηκα νωρίς, έτσι είχα αυτή την ευκαιρία. Αυτού του είδους η προνομιακή σχέση με την εξουσία πρέπει να φύγει ως κουλτούρα. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που πρέπει να φύγει.
Δηλαδή,
πρέπει οι πολίτες να καταλάβουν ότι μια κυβέρνηση είναι στη θέση της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Και αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν την πληροφορία και να μπορούν να παρακολουθούν τα τεκτενόμενα, τις παρεμβάσεις, τις πράξεις, τις παραλήψεις ανά πάσα στιγμή.
Ωραία.
Βγαίνω εγώ, ας πούμε, ως υπουργός.
Συγγνώμη,
τελειώνω,
ναι,
κύριε
Τεταφυλλίδη. Παρακαλώ, παρακαλώ.
Βγαίνω εγώ, ας πούμε, ως υπουργός και λέω: με το νέο πρόγραμμα καλύψαμε 100.000 νέες οικογένειες. Ωραία. Ποιο είναι το σύνολο των οικογενειών που όφυλα να καλύψω? Ποιος έχει χαρτογραφήσει τις ανάγκες? Για πόσο καιρό θα τις καλύψω? Για πόσο καιρό θα διαρκέσουν αυτές οι πιστώσεις? Πόσο ληξιπρόθεσμα είναι αυτά τα προγράμματα? Πότε τελειώνει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας? Τι όροι διαφάνειας υπήρχαν? Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των προγραμμάτων του. Αυτά είναι θεμελιώδη ερωτήματα. Πρέπει να μπορεί να ανταπευθύνει ο καθένας.
Μάλιστα. Είναι ότι μας πιέζει και ο χρόνος με τα τρία λεπτά που μένουν και θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις.
Ναι.
Η πρώτη είναι, διαβάζοντας για τη Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία είναι νομικός με μακρά διαδρομή σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής πολιτικής προστασίας των παιδιών, συνήγορος του πολίτη, μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας κλπ. Θυμάμαι τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις περίοδου 15-17, που τότε το πρώτο νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση 15-19 του Αλέξη Τσίπρα ήταν το νομοσχέδιο κατά της ανθρωπιστικής κρίσης, δηλαδή κατά των ανθρώπων που ψάχναν στα σκουπίδια για να βρουν φαγητό. Να ρωτήσω τώρα, το 15-19 το επικαλείστε?
Κοιτάξτε, επικαλούμαστε τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές κατακτήσεις οι οποίες είναι αδιαμφισβήτητες. Δηλαδή τι λέμε? Λέμε ότι βρέθηκε μια κυβέρνηση ξαφνικά με άδεια ταμεία. Ποιος τα άδειασε? Τι συνέβη εκεί? Ποιος ναρκοθέτησε τη διαπραγματευτική θέση της χώρας? Γιατί δεν αναζητά κανένας τις ευθύνες σε σχέση με αυτά τα ζητήματα? Με δημοσιονομικούς στόχους οι οποίοι ήταν ανέφικτοι από το δεύτερο μνημόνιο, 3% για το 2015, 4,5% για το 2016 και για το 2017. Μιλάμε για δημοσιονομικούς στόχους οι οποίοι απαιτούσαν πολλά επιπλέον αιματηρά μέτρα λιτότητας σε βάρος των πολιτών, τα οποία βέβαια θα επιβάρυναν πολύ περισσότερο τους πιο ευάλωτους, οι οποίοι είχαν ήδη καταρρεύσει από τα προηγούμενα δύο κύματα. Και έρχεται μια κυβέρνηση η οποία αναδιοργανώνει τα δημόσια οικονομικά, δηλαδή δείχνει πολύ περισσότερη ικανότητα, την αριστεία την οποία επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης, ναι, σε πεδία τα οποία είναι τεχνοκρατικά και θεωρούνται προνομιακά της άλλης πλευράς. Δηλαδή αναδιοργανώνει τα δημόσια οικονομικά.
Κατανοητό.
Φτιάχνει την ΑΔΕ, πιάνει τους δημοσιονομικούς στόχους.
Άρα το επικαλείστε. Επικαλείστε το 2015-2019 και μου αρκεί.
Κατακτά ρυθμό, μισώ να πω κάτι τέτοιο. Κατακτά ρυθμό ανάπτυξης 2%, κατακτά πλεονάσματα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με τους μηχανισμούς επικοινωνίας. 2% ρυθμός ανάπτυξης και πλεόνασμα 4% ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ. Καταστροφική επιβάρυνση της μεσαίας τάξης, 2% ρυθμός ανάπτυξης και 5% υπερπλεόνασμα αυτή τη στιγμή είναι για τη Νέα Δημοκρατία θρίαμβος. Πώς το εξηγούμε αυτό? Πρέπει να μπορούμε να το εξηγήσουμε.
Καλύψατε και την τελευταία μου ερώτηση, την προλάβατε και δεν ξέρω αν Έφη θέλεις να...
Πολλά ήθελα να ρωτήσω και, αλλά δεν έχουμε χρόνο,
δεν
δηλαδή.
Θα έχουμε στις αμέσως επόμενες ευκαιρίες και με τους συνεργάτες σας και με τα στελέχη που σιγά σιγά θα αναδεικνύονται
και γίνονται γνωστά
και γίνονται γνωστά γιατί είναι όλα νέα πρόσωπα και πραγματικά θα έχουμε την δυνατότητα να αναλύσουμε, να εξειδικεύσουμε, να προσδιορίσουμε. Κυρία Κουφονικολάκου, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την πρώτη επικοινωνία της Ελλάς μέσω του διάβλου, του ραδιοφωνικού διάβλου του 102 FM της R3.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Επίσης, να είστε καλά.
Γεια σας.